Milí posluchači, když si právě otevíráme 14. kapitolu knihy Zjevení, náš průvodce v těchto pořadech, doktor McGee, nás upozorňuje, že máme před sebou zvláštní téma, které se dále postupně upřesní. Jeho nadpis formuluje náš učitel takto. Výhled na závěr velkého soužení. 14. kapitola knihy Zjevení obsahuje několik událostí. Opět je vsuvkou či jakousi mezihrou. Vidíme v ní beránka nahoře Sion. Slyšíme provolání o věčném evangeliu, prohlášení o soudu nad Babylonem a nad těmi, kdo přijali znamení šelmy. Ale zde je pak pochvala těm, kteří v Pánu umírají. A konečně je zde také předpremiéra Armagedonu, dá-li se to tak říci. 14. kapitola knihy Zjevení, kterou máme před sebou, tvoří krátkou vsuvku nebo mezihru v sérii 7 hlavních postav. Je zřejmé, že nebylo vhodné tuto dějovou mezihru vsunout mezi vystoupení 6. a 7. bytosti, jimiž jsou právě 2 dravé šelmy, o nich jsme hovořili posledně a ještě předtím. Oběma šelmami bylo nutné se zabývat společně, protože jsou téměř jako siamská dvojčata a spojení mezi nimi se nedá narušit. Proto tahle mezihra následuje až po 7. postavě, aby byla zachována přirozená návaznost celého děje knihy. Kniha Zjevení není nahodilou snůškou vidění, ale děj se v ní rozvíjí v logickém, chronologickém, ba někdy přímo matematickém uspořádání. V této kapitole upoutá naši pozornost několik dalších postav anebo bytostí. Budou to jiné postavy, než bylo o něch 7, které jsme viděli předtím. Tak získáme ucelený pohled na veliké události z předchozích 2 kapitol. Jak jsme viděli, to údobí bude tou nejtemnější dobou, tím nejtemnějším dnem, nejhrůznější hodinou v dějinách světa. Vpravdě něco jako svátek pekla. Každý přemýšlivý člověk nevyhnutelně si musí klást otázku, jak může boží lid vůbec žít v takové době. Mohou zůstat Pánu věrni až do konce, když nepřítel má nad nimi tak ohromnou převahu? Odpověď najdeme v kapitole, kterou jsme právě pro dnešek otevřeli. Pastýř, který začal se 144 tisíci oveček, se s nimi teď stotožňuje jako beránek. A povšimněme si, že těch oveček není 143 tisíc, ale má jich stále o něch 144 tisíc. Nestratil ani jednu. Vykoupil je, označil si je, zapečetil a zachoval je, neboť on je ten veliký a dobrý pastýř svých ovcí. Tu je ale dobré zdůraznit, že tyto ovce jsou z jiného stáda, než do kterého patříme dnes my. My, kdo jsme vírou přijali Pána Ježíše Krista jako svého spasitele. Tohle jsou ovce, které dobrý pastýř provedl velkým soužením. Takový obraz vidíme hned v úvodu této kapitoly, která je před námi. Jak je to povzbuzující vědět, že beránek, a nikoli ty dříve zmíněné 2 šelmy, bude mít poslední slovo. A on není beránkem jenom zevně, který by přitom mluvil jako drak. Je to sám Pán Ježíš. A protože Kristus bude mít poslední slovo, padne i ten Babylon, o kterém ještě bude řeč. Padne představitel mocného, politického, obchodního i náboženského způsobu ovládání lidí z doby velkého soužení. A stoupenci šelmy budou potrestáni. Ačkoliv mnozí z těch, kdo budou Kristovi, se ve velkém soužení stanou mučedníky, oni ve skutečnosti neprohrají, naopak zvítězí. Náš učitel spolu s Kalvínem vyznává, že by raději byl na straně těch, kteří se dnes zdají být poraženi, ale nakonec vyhrají, než aby byl na straně současných zdánlivých vítězů, kteří ovšem utrpí věčnou škodu. Jsem rád, že jsem na vítězné straně, protože patřím Kristu. A také v době soužení Kristus odmění své věrné. Odmění všechny, kteří v té době pro něho podstoupí mučednickou smrt, jako nejvyšší znamení věrnosti. Potom později v 19. kapitole knihy Zjevení uvidíme, jak se beránek vrací na zem. Bude to jako východ slunce. Východ slunce po mimořádně temné noci. A viděl jsem, hle, beránek stál nahoře Sion a s ním 144 tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho otce. Zjevení 14 podle ekumenického překladu první verš. Viděl jsem, říká Jan. To znamená, že apoštol Jan stále přihlíží konkrétním událostem. Cívka děje se odvíjí a příběhy jdou jeden za druhým. Beránek je Pán Ježíš Kristus, jak jsme ho viděli už v kapitolách 5. až 7. a potom 12. a 13. Hora Sion je v Jeruzalémě. Nemá smysl pokoušet se umístit ji někam jinam než právě do Jeruzaléma v izraelské zemi. První verš 14. kapitoly můžeme srovnat s obrázkem klidné pastýřské scény, která zahajuje tisícileté království zde na zemi. V té době bude Pán Ježíš vládnout v Jeruzalémě. Bůh sám nazval Jeruzalém městem velikého krále a v Žalmu 2. verš 6. praví: Já jsem ustanovil svého krále na Sionu, na své svaté hoře. Je to otcův záměr, aby Pán Ježíš dosedl na Davidův trůn v Jeruzalémě a konkrétně na hoře Sion. Pokud jde o ty 144 tisíce, věřím, že jde o lidi, kteří byli v 7. kapitole knihy Zjevení označeni pečetí, přestože si uvědomují jisté problémy spojené s tímto názorem, vysvětluje náš vykladač. Tito lidé prošli velkým soužením podobně jako kdysi tři židovští mládenci v době proroka Daniele prošli ohnivou pecí. Všimněte si, že beránek s nimi stojí nahoře Sion. Ač je sám nazván beránkem, je zároveň i pastýřem. Nezapomeňme, že hned zpočátku měl těch svých věrných ovcí 144 tisíce. A týž počet jejich s ním i teď ke konci velkého soužení. Nestratil tedy ani jednu jedinou ovečku. Příteli, když nás v dnešní době Satan tlačí k zemi, je nám přece k dispozici živý vítězný Kristus. A nic nestojí v cestě, abychom ho lépe poznávali a aby on zaujímal den po dni větší prostor a vyšší místo v našich životech. Když zahlédnu plakáty s heslem Ježíš je odpověď, vždycky si řeknu, že přece záleží na tom, jak zněla otázka. On je určitě odpovědí na problémy, s nimiž se lidé potýkají, když se sami snaží najít řešení pomocí svých vlastních metod. A potom vám někteří takoví říkají, že když dodržíte pravidla jejich, prý ověřeného a spolehlivého systému, tak se dokážete vypořádat s problémy svého osobního života, domácnosti, práce a třeba i s problémy ve svém sboru. Myslím, že nikdy dřív nebylo tolik výuky ve všech těchto oblastech a přece je každodenní zkušeností lidí, a to i věřících, že vítězného života ve skutečnosti nějak ubývá. Co je dnes skutečným řešením? Nepotřebujeme jenom nějakou ověřenou metodu. Potřebujeme Krista. Potřebujeme ho znát smysluplným způsobem. Potřebujeme mu být blíž. Mimochodem, ptá se nás náš učitel, kdy jste Pánu Ježíši naposledy řekli, že ho máte rádi, že ho milujete? On mnohokrát vyjádřil a taky skutkem dokázal, že miluje nás, miluje tebe, milí posluchači. A slyšel jsem hlas z nebe jako hlas vod mnohých a jako hlas hromu velikého. A hlas slyšel jsem těch, kteříž hrají na harfy své a zpívali jakožto píseň novou před trůnem a před těmi čtyřmi zvířaty a před těmi starci. A žádný nemohl se naučit té písni, jediné těch 144 000, kteříž jsou koupeni z země. Zjevení 14. kapitola podle kralického překladu verše 2. a 3. Slyšel jsem hlas z nebe, slyšel jsem. Apoštol Jan je tedy nejen divák, ale i posluchač. 144 000 vykoupených tvoří v miléniu nebeský chór. Příteli, slyšel jsi někdy pěvecký sbor, který by měl 144 000 zpěváků? Doposud to nikdy zemi s nebem neladilo. Ale zde už Satanova vláda končí a tak mezi zemí a nebem nastává souzvuk. Bůh má v nebi své harfeníky, zatímco o něch 144 000 zpěváků je na zemi, nahoře Sion, tedy hodně daleko od nástrojů, od těch nebeských harf. Jelikož jsem byl mnoho roků pastorem, slyšel jsem hrát mnoho různých hudebníků i harfeníků, vzpomíná bratr McGee. Hráli na všechno možné, někdy lépe, někdy hůř, ale ti, o kterých si teď čteme, jsou jiní. Hudba těch nebeských muzikantů bude překrásná. 144 000 z obyvatel země, kteří byli vykoupeni. To jsou ti, kteří jsou připraveni, aby vstoupili do tisíciletého království na zemi. Nebyli vzati do nebe. Pamatujme, že je před námi obraz tisíciletého království na zemi. A tito lidé budou žít na zemi. Nespasení lidé, kteří nezůstali věrny živému Bohu, nebo kteří jej přímo odmítli, zde potom už žít nebudou. Zvláštní je ten výrok, který následuje. Nikdo nebyl schopen naučit se té písni, než ty 144 000 obyvatel země, kteří byli vykoupeni. To znamená, že nikdo jiný nebude moci tu zvláštní píseň zpívat. Píseň chvály Bohu. Budou zpívat jenom ti, kteří zůstali věrni, jenom ti Beránkovi vykoupení. Kéž by si tento princip už dnes přivlastnili i někteří vedoucí hudebních skupin a všelijakých pěveckých těles v různých sborech, aktualizuje náš učitel toto slovo z knihy Zjevení. Chápu přání, aby slyšeli zpívat snad každého ve shromáždění. Ale mají-li mezi posluchači lidi věřící i nevěřící, neměli by chtít na neobrácených lidech, aby zpívali písně o vykoupení. Vždyť je tak mohou přímo vést k tomu, aby lhali. Nebo ještě hůře, aby citovými zážitky s hudbou a zpěvem nakonec podvedli sami sebe. Přece nemůžete chtít po neobráceném člověku, aby zpíval třeba tenhle text. Tvá vzácná milost, šťastný den. Je spasen lidský vrak, já ztracený byl nalezen, slepému vrácen zrak. Tolik jenom kratičký citát z písně. Zpívá-li takovýhle text neobrácený člověk, udělali jste z něho lháře, varuje důrazně náš doktor McGee. Ať tedy zpívají jen vykoupení. Žalmista ve 107. žalmu napsal, verš 1. a 2. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Tak ať řeknou ti, kdo byli Hospodinem vykoupeni, ti, které vykoupil s rukou protivníka. Příteli, nikdo kromě vykoupených nebude moci vyznávat, že Bůh je dobrý. Proto už dnes potřebujeme jasné a utvrzené křesťanství. Pozorujeme tedy, jak se v této zvláštní scéně tisíciletého království vytvořila nádherná harmonie mezi nebem a zemí. V jakém je to protikladu k předchozí 13. kapitole, kde země byla pod správou šelem a byla ve vzpouře proti nebi, proti Bohu i proti Beránkovi. Totoť jsou ti, kteříž s ženami nejsou poškvrněni, nebo panicové jsou. Ti jsou, kteříž následují Beránka, kamž by koli šel. Ti jsou koupeni z lidí, prvotiny Bohu a Beránkovi. A v ústech jejich není nalezena lest, neboť jsou bez úhony před trůnem Božím. A ještě ekumenický překlad. To jsou ti, kdo neporušili svou čistotu se ženami a zůstali panici. Ti následují Beránka kamkoliv jde. Ti jako první z lidstva byli vykoupení Bohu a Beránkovi. Z jejich úst nikdo neuslyšel lež. Jsou bez úhony. Kniha Zjevení, kapitola 14, četl jsem verše 4. a 5. Tihle lidé, o nichž je tu řeč, neporušili svou čistotu se ženami, ale zůstali panici. Co to znamená? Mám-li být upřímný, býval jsem trochu na rozpacích, přiznává náš jindy docela přesvědčivý komentátor a vykladač. Může to platit doslova, nebo to může mít také duchovní význam. Myslím si, že správné je svým způsobem obojí. Velké soužení je v Janově prorockém výhledu doba utrpení na zemi, které se nedá srovnat s ničím, co tu kdy bylo. 144 tisíc zvláštně označených lidí tímto obdobím prošlo a zůstali věrni. Mimořádná doba si vyžádala v jistém smyslu mimořádné chování těchto věrných. Doktor McGee podává návrh vysvětlení přečtených veršů v tom smyslu, že tito znamenaní měli důvod, proč se neoženit. A pak náš dávný pamětník pokračuje vzpomínkou. Z dětství si pamatuji na jednoho mladého muže, který narukoval do první světové války. Byl zasnouben s dívkou, ale už se nikdy domů nevrátil. Pamatuji si na jiné hochy, kteří se těsně před odchodem do války oženili. Někteří se dokonce stali otci dětí, jež sami nikdy nespatřili. Válečná doba, doba soužení. Mnoho dívek se pak přiznalo, kéž bych se byla v ten čas neprovdala. Ano, čas velkého soužení bude tak hrozný, že bude rozumné nevstupovat do manželství. Možná si vzpomenete, že prorok Jeremiáš žil v podobné kritické době. Bylo to za času babylonského zajetí. Vzhledem k nejistým dnům mu Hospodin sdělil zvláštní pokyn. Jeremiáš 16, první čtyři verše. Stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Neber si ženu. Nebudeš mít na tomto místě syny ani dcery. Toto praví Hospodin o synech a dcerách zrozených na tomto místě, o jejich matkách, které je porodili, a o jejich otcích, kteří je splodili v této zemi. Zemřou na smrtelné nemoci. Nebude se nad nimi naříkat a nebudou pohřbeni. Budou hnojem na povrchu role. Skoncuje s nimi meč a hlad. Jejich mrtvoly budou za pokrm nebeskému ptactvu a zemskému zvířectvu. Tolik citát z Jeremiášova proroctví 16. kapitoly. I Pán Ježíš Kristus se s lítostí zmínil o ženách, které se stanou matkami v průběhu velkého soužení. Matouš 24.19 zachycuje: běda těhotným a kojícím v oněch dnech. Během velkého soužení se při všeobecné zvrácenosti, jež se bez jakýchkoliv břehů rozvine a zaplaví celý svět, bude klást ještě větší důraz na sex, než jak je tomu třeba dnes. Očividně bude převládat nemorálnost nejhlubšího kalibru. O něch 144 tisíc se však bude vyhýbat hříchům té doby a zůstanou čisti. Tolik komentář našeho rozhlasového učitele. Mohlo by se přihodit, že z tohoto ilustrovaného pozadí našeho doktora McGee by někdo vyvodil myšlenku, že manželství je snad určitá zátěž ve smyslu nečistoty před Bohem, jak jsem se s tím taky už osobně setkal. Jakoby ten, kdo vstoupil do manželství, byl méně posvěcený než ten, kdo je svobodný. K tomu pokládám za nutné poznamenat, že z jiných textů písma je naprosto zřetelně vidět Boží úsudek, že manželství, včetně jeho intimní stránky samo o sobě, není nic nečistého. Naopak je o něm řečeno, že má být posvěcené a ve všech oblastech samotnému Pánu poddané. V tom případě je taky samotným Pánem Ježíšem požehnané. Druhá možnost výkladu tohoto textu ze Zjevení 14, verše 4 a 5 je podle našeho komentátora v tom, že čistotu budeme chápat přeneseně, duchovně, nikoli doslovně. Zamysleme se na chviličku před koncem našeho pořadu nad duchovním cizoložstvím. Totiž Starý zákon jako duchovní smilství nebo cizoložství klasifikoval modlářství. Klasický příklad je v Ezechielově 16. kapitole, kde nacházíme přísné boží obvinění Izraele z duchovního cizoložství. Je to obvinění z modlářství. V údobí velkého soužení se 144 tisíc vykoupených bude kromě morální nečistoty vyhýbat také jakémukoliv uctívání či klanění šelmě a jejímu obrazu, jak jsme si o tom četli nedávno. Takže poznámka v našem textu, že to jsou ti, kdo neporušili svou čistotu se ženami a zůstali panici, se podle našeho vykladače může týkat jak čistoty doslova, tělesně, tak také i v duchovním smyslu slova. Mimochodem, dohromady to obojí má přesvědčivý význam povzbuzení ke svatosti ve všech směrech. A to může být aktuální i pro nás v naší době.